Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Drevi v gospe sveti molitev in srečanje z Jožetom Markecem, ki bo jutri posvečen v novega krškega škofa.
Po slovenskih škofijah odmevajo zahvale redovni skupnosti za dar poklicanosti.
V državni zbor tudi uradno vložen predlog za ukinitev volilnih okrajev, še vedno ga podpirale 59 od potrebnih 60 poslancev.
Vreme popoldne bo v zahodni polovici države oblačno, na vzhodu pa sončno. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Jerman in voditelj Blaž Lesnik. V Celovcu je vse nared za jutrišnje posvečenje koroškega Slovenca Jožeta Markeca v škofa krško-celovške škofije. Papež Frančišek ga je na ta položaj imenoval v začetku decembra lani. Tega dogodka se posebej veselijo predstavniki slovenske manjšine, pa tudi tamkajšnje skupnosti. Zato dušno-pastirski urad, katoliška akcija, cerkvena časopisa Nedelja in Zontak ter stolni kapitel vabijo nocoj na predvečer škofovega posvečenja v romarsko cerkev v Gospe Sveti, kjer se bodo verniki lahko srečali z novim škofom Markecem. Srečanje z geslom Molitev z izvoljenim škofom se bo začela ob 19. uri. V Novem mestu, Celju, Mariboru in Ljubljani se že ves dan srečujejo člani različnih redovnih skupnosti, da bi se ob 24. dnevu Bogu posvečenega življenja zahvalili za dar vere in poklicanosti. Jutri namreč obhajamo praznik Gospodovega darovanja v templju. Petra Stopar.
Kaj ji v dan današnjem svetu pomeni biti posvečena Bogu, je za naš radio povedala sestra Hermina Nemšak iz reda frančiškank brez madežnega spočetja.
Posvetiti se Bogu zame pomeni živeti in delati tako, da tisti, s katerimi se v življenju srečujem, vidijo in spoznajo Božjo lepoto in slavijo Boga. Izžarevati odrešenost in s tem pomagati, da tudi tisti, s katerimi živim, spremejo evangelski način življenja. To je zame posvetitev.
Pa naj si bo to posvetitev v redovnem življenju ali v kakšnem drugem služenju Bogu in ljudem. Da so redovniki in redovnice poklicani, da pričujejo in prinašajo Jezusa vsem, pa jim je dejal apostolski nunci v Sloveniji Jean-Marie Špajh, ki se je s predstojniki redovnih skupnosti srečal v preteklih dneh.
Ja, predvsem je poudarjal, da smo Slovenci nagnjeni, da gledamo v preteklost namesto v prihodnost. Pomembno je, da se odpremo za Božji jutri, izročiti se Božje roke in delati danes za jutri. To je naša naloga.
Po njenih besedah jih je nunci še povabil, naj ostanejo zvesti ustanoviteljem redovnih skupnosti, hkrati pa naj bodo prilagodljivi in dojemljivi za znamenja časa. Spodbudil jih je, naj bodo pošteni do sebe, do Boga in skupnosti, in ko se pojavijo težave, naj ne odlašajo s pogovorom. Seveda pa pri oznanjevanju ne smejo pozabiti na veselje.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ameriški senatorji so po zavrnitvi prič na procesu proti predsedniku Donaldu Trumpu zaradi ustavne obtožbe sklenili, da bo glasovanje o njegovi odstavitvi v sredo. Predtem bosta sklepna nagovora tožilstva in obrambe. Zagovornikom ustavne obtožbe in odstavitve ni uspelo zbrati zadostne večine v senatu. Trump, ki že ves čas poudarja, da gre za neupravičen napad, naj bo tako oproščen vseh obtožb. Združeno kraljestvo je o polnoči 3,5 leta po referendumu o Brexitu vendarle zapustilo Evropsko unijo. Otok zdaj ni več članica povezave, ampak tretja država. Vsaj do konca leta se za državljane in podjetja na obeh straneh Rokavskega preliva ne bo skoraj nič spremenilo, saj bo Združeno kraljestvo dotedaj ostalo v notranjem trgu in carinski uniji. V Bruslju so sinoči sneli zastave z drogov pred poslopji institucij. Evropska poslanka Romana Tomc je v odzivu na odhod Britancev za Radio Ognjišče povedala.
Velika Britanija zapušča Evropsko unijo, posledice izstopa pa bomo čutili na obeh stranih. Zmagovalca ni, ampak na drugi strani tudi ni poraženca. Na obeh stranih se bomo namreč prilagodili novim razmeram, sklenili bomo nove sporazume o sodelovanju in se naučili živeti skupaj v teh novih razmerah in z novimi pravili. Ne glede na to, da je mnogim žal, da se je Brexit zgodil, tudi meni, je danes vendarle čutiti veliko olajšanje, da je postopek do neke mere končan.
Tudi danes odmeva novica, da sodišče Evropske unije ni pristojno za odločanje o tožbi Slovenije proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne odločbe. Po besedah profesorja na Fakulteti za državne in evropske študije Mateja Avblja gre za pričakovano odločitev, ki pa bo predvsem v političnem smislu še nekoliko bolj oslabila položaj Slovenije v nasprotju s Hrvaško. Podobno ocenjuje tudi evropska poslanka iz vrste SDS Romana Tomc, prispevek Alena Salihoviča.
Sodišče Evropske unije se je, tako pravnik Matej Avbel, postavilo na relativno konzervativno stališče, da v tem primeru mednarodna pravna obveznost med Slovenijo in Hrvaško ni integralni del prava Evropske unije, zato za obravnavo takšne tožbe ni pristojno. Sodišče ne more presojati veljavnosti ali neveljavnosti mednarodnega prava. Jasno je, da je arbitražna odločba zavezojoča, o njej je odločil pristojni mednarodni tribunal arbitražno sodišče, ni pa nekega prisilnega mednarodno pravnega mehanizma, ki bi omogočil njeno izvršitev, je jasen Avbel. Da je bila odločitev sodišča pričakovana, ocenjuje tudi evropska poslanka iz vrst SDS Romana Tomc.
Je pa to nova blamaža odhajajoče slovenske vlade v celi vrsti zgrešenih potez v tem postopku reševanja vprašanja meje s Hrvaško. Žal je slovenska diplomacija v arbitražnem postopku povsem odpovedala, se osramotila in samo upamo lahko, da je ostalo še nekaj manevrskega prostora, da bi lahko popravili nastalo škodo. Kot pa sem že večkrat povedala, tega ni mogoče narediti brez spretnih in izkušenih politikov in pa predvsem daleč stran od medijske pozornosti.
Podobno ocenjuje tudi vodja poslancev NSI Jožef Horvat in dodaja, da gre pri tej sodbi za nesposobnosti levih vlad. Kot je zapisal na Twitterju, so že o podpisu arbitražnega sporazuma in razsodbi arbitražnega sodišča vedeli, da sporazum in razsodba nista del prava Evropske unije. Tisti, ki tega niso vedeli, naj zdaj plačajo, je pozval Horvat. Ostri so tudi v SLS. Predsednik Marjan Podobnik je spomnil, da se je NIS napak začel s tem, ko je Slovenija Hrvaški dovolila vstop v Evropsko unijo še pred rešitvijo mejnega vprašanja.
Ko Slovenija te možnosti ni izkoristila, se je s tem tlakovala pot k sedanjim razmeram, ki Slovenijo postavljajo v izrazito podrejen položaj, v katerem ni realno pričakovati, da bi prišli do pravične mejne rešitve s Hrvaško. Posebno zaskrbljujoče je dejstvo, da Slovenija v primeru izgube teritorialnega stika z odprtim morjem izgublja strateško pomemben status pomorske države.
Odzval se je tudi premier v odstopu Marjan Šarec. Glede odločitve je povedal, da ni ravno čas, da bi sosedje odpirali šampance. Kot je izpostavil, bo morala Hrvaška slejko prej spoznati, da je arbitražna sodba veljavna in tudi včerajšnja sodba je po Šarčevih besedah poudarila pomen spoštovanja mednarodnega prava.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Mladi v Sloveniji velikokrat soočeni s prekarnimi oblikami zaposlitev.
Slovenska stran karavanškega predora zamuja zaradi zapletenih predpisov in njihovega neučinkovitega izvajanja.
Šport, Sato presenetljivi zmagovalec tekme v smučarskih skokih v Saporu, Domen Prevc, odličen četrti.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Povožena žival ovira promet na Dolenjski avtocesti pred Starinami proti Ljubljani. Vozniki naj seveda na tem odseku vozijo posebej previdno. Predvsej previdnosti tudi na Primorskem, tam namreč še vedno megla v pasovih ponekod zmanjšuje vidljivost. No, od danes dalje je potrebna za vožnjo po slovenskih avtocestah nova vinjeta. Za leto 2020, delajo po Mariboru, zaradi obnove cestišča bo zaprta Koroška cesta med krožiščem na glavnem trgu in pa Štrosmarjevo ulico, predvidoma vse do 30. aprila. Cesta čez prelaz Vršič pa je zaradi zimskih razmer prevozna le za osebna vozila. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za radio Ognjišče Nina Mesarič.
Skupina poslank in poslancev je v parlamentarni postopek vložila predlog novele zakona o volitvah v državni zbor, s katerim predlaga ukinitev volilnih okrajev in uvedbo relativnega prednostnega glasu. Pod predlog zakona je podpisanih 59 poslancev LMŠ, SD, SMC, SAB, NSI, SNS in Levice ter poslanca narodnih skupnosti. Za potrditev novele je potrebnih najmanj 60 poslanskih glasov. Da gre za dober predlog, je za naš radio dejal pravnik Juri Toplak.
To bi bila dobra rešitev, če bi ukinili okraje in uvedli preferenčni glas. Sicer je splošno sprejet mednarodni standard, da se v zadnjem letu pred volitvami naj ne bi spreminjala pravila volitev, ampak Slovenija je tu pred eno dilemo, ali imeti volitve z zakonom, v katerem je protiustavnost, ali pa spremeniti zakonodajo v zadnjem letu. Obe rešitvi nista najbolj posrečeni, ampak se bomo pred eno od teh dveh se bomo morali odločiti.
Na vložitev predloga novele zakona o volitvah v državni zbor se je odzval tudi predsednik republike Borut Pahor. Za STA je poudaril, da je treba storiti vse, kar je v moči poslancev, ki podpirajo vloženi predlog, da bo ta tudi izglasovan. Po padcu vlade številni problemi ostajajo, čeprav je Slovenija že nekaj let iz krize in beleži gospodarsko rast, številni mladi še vedno odhajajo v tujino. Tam so za delo velikokrat bolje plačani, zaposlitve so stabilnejše, lažje pa rešijo tudi stanovanjski problem. V Sloveniji so mladi še vedno velikokrat soočeni s prekarnimi oblikami zaposlitev. Več Andrej Šinko.
Prekarne oblike zaposlitev so se razširile zlasti v času krize, delodajalci pa se zaposlovanja na takšen način poslužujejo tudi danes, ko država beleži gospodarsko rast. Predstavnica sindikata Mladi Plus Teja Jarc pravi, da se tega poslužujejo.
Ker so veliko krat manj obdavčene, ker so bolj fleksibilne, ker se lahko delavke ali delavce znebijo praktično iz danes na jutri. In zato se seveda delodajalci skušajo izogniti zakonov in največja napaka, zakaj se torej to dogaja, je ravno pomankanje nadzora nad temi kršitvami. Ker enostavno inšpektorat za delo v Sloveniji nima dovolj kadrov, da bi lahko nadzorovali vse te poslovne subjekte, ki torej zaposlujejo oziroma ponujajo delo.
Pojasnjuje Jarčeva in dodaja, da bi bilo nujno poostriti nadzor tudi s kadrovsko okrepitvijo inšpekcije. Za izkoriščanje so ranljivi zlasti mladi, ki so soočeni z revščino.
Mladi bodo sprejeli kakršnokoli delo in kot že je prej rečeno, pristali tudi na kršitve.
Sogovornica je dejala še, da so mladi skupina, ki je na trgu dela najbolj fleksibilna, kar pomeni, da so
pripravljeni delati več za manj denarja, da so pripravljeni delati nadure, ki velikokrat niso plačani, da so pripravljeni delati v kraju, ki je bolj oddaljen od njihovega stalnega prebivališča, da so pripravljeni delati v bistvu tudi za dela, za katera se niso izobraževali in se torej dodatno izobraževati na delovnem mestu. In v bistvu to nam kaže sliko, da mladi so res predvsem zaradi krize postali obupani, da se zavedajo, da morajo poprejeti za kakršnokoli delo in da zato velikokrat pozabijo na svoje pravice.
Mladi z določenim ozadjem pa se zaradi omenjenega stanja velikokrat odločijo tudi za odhod v tujino, kjer je priložnosti za delo več, boljši pa so tudi delovni pogoji.
Stanje v Sloveniji ni najbolj privabljivo za mlade, no? Da bi res morda želeli tukaj ostati, če vidijo, da se morajo v bistvu vse skupaj prilagajati, da so oni tisti najbolj fleksibilni, konec koncev, da govorimo o najbolj izobraženi generaciji, ki pa potem seveda ni cenjena ali pa v bistvu sploh ne dobi priložnost v bistvu razvijati tega svojega potenciala.
Mladi so tako tudi v slabšem socialnem položaju, večinoma pa niso sposobni sami rešiti svojega stanovanjskega problema.
Stroji, s katerimi bo slovenska stran začela zgradnjo druge cevi karavanškega predora, bodo predvidoma zabrneli marca. Pogodbo, ki to omogoča, sta minuli četrtek podpisala Dars in turški Džengis. Avstrija je zgradnjo svojega dela začela septembra leta 2018. Kaj so razlogi za zamudo na slovenski strani? Prispevek Toneta Gorjupa.
Turška družba s podpisom pogodbe zagotavlja, da bo skupna vrednost del znašala 99 milijonov evrov, dela pa bodo končana predvidoma leta 2025. Avstrijski del, ki je za četrtino daljši, bo predvidoma 10 milijonov cenejši. Razlog za razliko v ceni je zahtevnejša geološka struktura tal na slovenski strani, treba je zgraditi tudi še del avtoceste in objekte do predora. V Sloveniji se vdajo posla močno zavlekle pritožbe neizbranih gradbincev. Nekdanja generalna pravobranilka na sodišču EU Verica Trstanjak se je večkrat spraševala, zakaj taka zamuda pri karavanškem predoru in pojasnila, da v Avstriji delajo gradbinci, pri nas pa pravniki. Dodala je.
V Sloveniji so predpisi zapleteni, izvajanje neučinkovito.
Državi sta se že leta 2015 dogovorili za izgradnjo druge cevi predora Karavanke in podpisali ustrezen dogovor. Izhodišče je bilo po besedah Verice Trstanjak enako.
Imamo enak predpis za vse države članice, za 28 držav članic, oziroma mogoče ima kakšno kako izjemo. Za Slovenijo in Avstrijo velja ista direktiva o javnih naročilih. Samo Avstrija jo bolj učinkovito izvaja, Slovenija jo izvaja bolj počasi, zapleteno.
Po dobrem letu in pol bodo stroje zabrnili tudi na slovenski strani. Ko bodo dela končana, bodo promet preusmerili v novo cev. Sledila bo dveletna obnova obstoječe cevi predora. Predvidoma 2027 bo predoru ukinjen dvosmerni promet in omejitev hitrosti zvišena s trenutnih 80 na 100 km na uro.
Tokratna zima je bila vsaj do zdaj precej naklonjena obiskovalcem gora. V januarju so bile razmere večinoma idealne, a za tiste, ki imajo pravo opremo in jo tudi znajo uporabljati. To poudarjajo gorski reševalci. V minulem mesecu so namreč zabeležili blizu 40 nesreč, ki so zahtevale tudi življenja. Upajo, da se črna statistika ne bo nadaljevala. K temu lahko veliko prispevajo tudi sami obiskovalci gora, ki morajo biti za pot ustrezno pripravljeni. Prispevek Helene Križnik.
V gore ob lepih dneh tudi po zimi zahaja veliko ljudi. Brez predhodnega spremljanja razmer ne gre.
Kopne razmere so nekje do višine 1500-1600 metrov. Potem je nek umesen pas, ki sega do višine 1800 metrov. To je pas, kjer ni snega še, ampak je sneg takrat, ko je padal, se je obdržal na predvsem po teh, ki so zmrznjene, poledenele.
Pojasnjuje Jani Bele z Gorske reševalne zveze Slovenije. Višji predeli imajo veliko snega, tam sta prava oprema in znanje ključnega pomena.
Majhne dereze, derezice jim pravimo, so koristne, uporabne za hojo nekje do gozdne meje, vendar naprej, tam, kjer je pa strnjena snežna odeja, pa te derezice nikakor ne pridejo poštev.
Opozorila so, tako Bele, velikokrat kot bob ob steno. Težava je, ker je hoja v gore postala modna muha, dodaja vodja gorske enote policije Robert Kralj.
Ljudje v hribe hodijo zato, da se na vrhu slikajo, objavijo sliko na socialnem omrežju in so in. Ta kategorija ljudi ni neopremljena, neusposobljena, ampak je edini cilj je slika. Tisti pač, ki to počnejo, bojo se mogli odločiti sami, ali za ceno te fotke, ali se splača žrtvati tudi svoje življenje, ali pa vsaj poškodbe.
Najpogostejši vzrok nesreč v gorah sta zdrs ali padec pri sestopu. Po zimi velja omeniti tudi snežne plazove. Ključna je torej prava izbira poti. Nujna je uporaba deres in cepina. V zimskih mesecih v nahrbtniku prav tako ne smejo manjkati plazovna žolna, sonda in lopata. Zelo dober pripomoček je tudi zračna blazina.
Yukiya Sato je presenetljivi zmagovalec prve od dveh posamičnih tekem svetovnega pokala v smučarskih skokih v Saporu. Drugi je bil Avstrijec Stefan Kraft, ki je prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Tretji je bil Poljak David Kubanski, četrti pa že najboljši Slovenec Domen Prevc. V deseterici je pristal še Peter Prevc, ki je bil na koncu osmi. Druga posamična tekma bo v Saporu na sporedu jutri in sicer ob 2:00 zjutraj po slovenskem času. Smučarska tekača Katja Višnar in Janez Lampič sta v Planici postala državna prvaka v sprintu v klasični tehniki. Bila sta edina člana slovenske ekipe A na tekmovališču, zaradi težav s hrbtom ni nastopila vodilna v sprinterski razvrstitvi svetovnega pokala Ana Marija Lampič. In kaj je povedala Višnarjeva?
Res je kar malo žalosten videti. Organizacija dan super na nivoju, res, ampak tekmovalcev pa zelo malo. Pa ne zato da zdaj na manjkah niti veliko, 2-3 manjkajo, ampak to je zelo malo.
Američanka Sofia Kenin je zmagovalka teniškega odprtega prvenstva Avstralije v Melbourneu. V finalu prvega turnirja za Grand Slam v sezoni je po sijajni predstavi v treh nizih 4-6, 6-2 in 6-2 premagala dvakratno zmagovalko turnirja velike četverice Španko Muguruza. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki trenutno okreva po poškodbi gležnja, bo kot član začetne peterke zaigral na tekmi vseh zvezd All-Star severnoameriške košarkarske lige NBA, ki bo 16. februara v Chicagu. Dva dneva pred tem bo tudi tekma vzhajajočih zvezd lige NBA. 20-letni Ljubljančan je bil izbran tudi za to tekmo.
Popoldne bo v južnih, zahodnih in deloma tudi osrednjih krajih pretežno oblačno, ponekod na Primorskem, Notranjskem in Kočevskem bo občasno rahlo deževalo, na vzhodu bo večinoma sončno. Pihal bo zahodni do jugozahodni veter, najvišje temperature danes od 8 do 13, na vzhodu do 16 stopinj. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo še deloma jasno drugod, popoldne pa se bo od severa pooblačilo, še bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo na severu okrog nič, drugod od 2 do 8, najvišje dnevne pa jutri od 9 do 16 stopinj. Obeti. V ponedeljek bo na vzhodu zmerno do pretežno oblačno, drugod se bo postopno zjasnilo. V torek bo oblačno s padavinami, ohladilo se bo, pihati bo začel severni veter. Vreme po Sloveniji ob 15. uri, Ljubljana oblačno 11 stopinj, Maribor 17, Koper 10, Novo mesto oblačno 14, tudi Celje 14, Murska Sobota jasno 16, Nova Gorica 9, Postojna oblačno rahlo dežuje 9, Vrhnika 9 stopinj. Idrija 8, Črnomelj 16, Litija 12, Gornji Grad in Rateče 10 stopinj, Velenje 12, Mežica 9, Pohorje 12, Lendava 16, Babno Polje 9 in Kredarica delno oblačno minus 1 stopinja. Ponekod na Primorskem megla zmanjšuje vidljivost, zato vozite previdno. V Mariboru bo zaradi obnove cestišča zaprta Koroška cesta med krožiščem na Glavnem trgu in Štrosmajerjevo ulico do 30. aprila. Spremljali ste Utrip dneva, ura je 15:23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.